Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. 17 časova 6 minuta. Dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Kao i svakog ponedeljka u ovom terminu govorimo o različitim oboljenjima, odnosno o mogućnostima lečenja. Tema današnje zdravstvene tribine su najčešće urološki problemi kod muškaraca i žena. Od upale bešike, poremećaja mokrenja, oboljenja prostate, ali i drugih tegoba koje muče muškarce i o kojima se nerado govore, tako da su, nažalost, postale gotovo tabu tema. Govorit ćemo i o savremenim hiruškim metodama koje se danas primenjuju u urologiji. U studiju Radio Beograda 1 je primarius dr. Mirko Jovanović, urolog iz Kliničkog centra Srbije. I da podsjetim za naše slušalce, telefoni u studiju su 011-322-5299 i 322-5499. Doktore Jovanoviću, dobar dan i dobro nam došli.
Olivera, dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Evo, ja sam nabrojala onako jedan spektar tema kojima se vi bavite. Koje su najčešće, šta je to zbog čega pacijenti dolaze kod vas, mislim, i na muškarce i na žene i na šta se žale?
Pa najčešće ono što dovodi pacijente kod urologa jesu problemi sa mokrenjem, znači tegobe koje kreću od bolova, češćeg mokrenja, pečenja pri mokrenju, zatim neki bolov u leđnom predelu, problema sa kalkulozom, infekcijama mokraćne bešike, infekcijama mokraćnih puteva, do nevoljnog gubitka mokraće, problema sa potencijom, odnosno sa erektilnom disfunkcijom i tako dalje.
Pa šta preovlađuje od tih oboljenja? Recimo, da li se obično, ajte da pođemo od te prosto na neki način i predrasude, da se urologu javljaju muškarci najčešće. Ili imate više pacijenata od pacijentkinja ili prosto to
pa,
nije tako?
Mogu reći da je ranije bilo tako, dok sad polako, znači, ljudi postaju svesni šta je urologija kao specijalizacija, odnosno kao specijalnost i koje sve probleme rešava. To možete vidjeti i po ovome, da po želji vaših slušalaca, da se ja već drugi, odnosno treći put pojavim u vašoj emisiji, po broju poziva, po broju pisama i po interesantnosti te teme. Tako da, sad možemo reći da u ambulanti praktično po pola su zastupljeni muški i ženski pacijenti. Naravno, generalna njihova problematika je zajednička, najčešće je poremećaj sa mokrenjem, dok se može reći da i muški pacijenti dolaze zbog poremećaja sa mokrenjem, ali u toku priče, u toku ispitivanja, razgovora sa lekarom, tu izlaze i neke druge tegobe, neke druge želje zbog čega su oni došli kod urologa.
Na telefonskoj liniji je slušalac Aleksandar iz Vranja. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Dobar dan.
Poštovanje doktore, imao bi jedno pitanje za vas. Pre 40 dana imao sam hiruški zahvat na prostatu. Halo?
Slušamo vas.
I sad imam problema prilikom mokrenja kroz kanal, prilično boli i peče. Da li je to normalno posle operacije ili su u pitanju bakterije koje su pronađene nekih 100.000 jedinica u mokraći?
Znači, nakon operativnog lečenja prostate normalno se jave te neke dizurične tegobe, odnosno bolovi, pečenje, zatezanje pri mokrenju. Te tegobe bi u nekom periodu 10 do 15 dana trebalo da prestanu, obzirom da vama je taj period produžen i obzirom tegobe koje pričate, verovatno se radi o infekciji, znači postoperativne infekcije, na infekciji, znači unetoj tokom intervencije. Treba se javiti vašem operatoru da se urade analize mokraće krvi i da se vidi kako da vam se pomogne. Najčešće produženom antibiotskom terapijom.
3225299 i 3225499 gost je urolog primarius dr. Mirko Jovanović iz Kliničkog centra Srbije. Doktore, zašto dolazi do upale bešike? Da li je reč o nazebu, kako se misli, ili o nečemu drugom?
Nazeb kao strašna srpska boljka u principu ne postoji. To je gubitak imuniteta organizma koji onda može biti jedan od uslova za nastajanje infekcije u raznim traktovima. Što se tiče upale bešike, ona najčešće nastaje izazvana, znači, bakterijama koje su iz poljačne sredine ušle u mokraćni sistem. Češće je naravno kod žena, zato što je mokraćni kanal kod žena kraći, te je unošenje infekcije u bešiku lakše. Pored toga, postoje razna druga oboljenja koja kao svoju posljedicu mogu imati razvoj infekcije, počevši od kalkuloze, odnosno kamenja mokraćnog trakta, preko nekih anomalija, operativnog lečenja ili povreda. Naravno, sve to treba da se leči i ispituje kod specijalista, odnosno urologa.
Dobar dan želimo gospodinu Bori iz Pančeva.
Dobar dan želim. Pozdravljam vas i doktora i hteo bih da pitam samo. Ja imam problema sa prostatom već 4 godine. Međutim, imam jedan problema sada, ako profesor čuje, imam problema sa testisima, kao mi su povećani i kao da nešto raste unutra. Tako mi je, otprilike, to je moje mišljenje. Da li je to kila ili nešto drugo? I još nešto. Prilikom sna o seksualnom odnosu, umjesto sperme, ja dobijem krv. Pa bi molim profesora da mi objasni u čemu se to radi. Da li tu neke pomoći ima?
Pomoći ima, samo treba naći šta je adekvatna pomoć za vas. Adekvatnu pomoć lekar određuje nakon kompletnog ispitivanja, znači kompletne dijagnostike, obzirom da vi navodite tri različita problema koja mogu biti povezana, smatram da vi u protekle 4 godine niste ispitani do kraja, jer da ste krenuli adekvatno lečenje, vi biste već trebali biti zadovoljni. Povećanje samog testisa, odnosno povećanje skrotalne kese, može biti uzrokovano kilom, kako vi navodite, ali obzirom da se polako povećava, najvjerojatnije se kod vas radi o toj jednoj vodenoj kili, odnosno cistoceli. Znači, za vas je put da se javite vašem urologu koji će provesti algoritam ispitivanja od tumorskog markera, prostata specifičnog antigena, lokalnog pregleda testisa, kao i ultrazvučne dijagnostike male karlice i skrotuma.
Dobar dan, želimo Slavici iz Užica. Izvolite.
Ja imam 57 godina, nisam nikad bila kod urologa. Ginekološki je sve u redu, bila sam na pregledu. A moj problem je u tome što imam prekid u mokrenju, od više puta mokrim. Kako ustajem sa WC šolje, tako još 2 puta mokrim.
Da, to je poremećaj mokrenja.
Apsolutno, znači poremećaj mokrenja koji može biti najčešće sa ovim tegobama izazvan spuštanjem bešike u narodnom žargonu, odnosno cistocelom. Prema tome, znači, mora se javiti urologu gde će se uraditi ultrazvučni pregled da se vidi koliko mokraća zaostaje nakon mokrenja, uretrocistoskopija da se vidi kako izgleda taj mokraćni kanal, da se vidi kako izgleda bešika i nakon toga, ukoliko budu postojale indikacije, da se uradi urodinamski, odnosno cistometrijski pregled. Sa svim tim doneće se odluka o načinu kako da vam se pomogne.
Dakle, poremećaj mokrenja može da se, na neki način sanira, izleči, je li tako?
Poremećaj mokrenja može i mora da se izleči, da se pomogne pacijentu, jer znači, tegobe sa mokrenja utiču na kvalitet života, onemogućavaju takvog pacijenta da bude uključen u redovne aktivnosti, u svoje poslovne i privatne aktivnosti. Tako da te tegobe moraju se ispitati i naravno mogu biti izlečene.
Mnogi ljudi imaju različite takozvane intimne probleme o kojima nerado govore, češće vama nego sestrama nasamo. O tome ste i pisali i to je gotovo planetarni problem. O čemu se radi?
Pa, možemo reći apsolutno da je planetarni problem. Pacijenti, naročito muškarci, kada uđu u ordinaciju, uvek priču započinju sa tegobama, sa mokrenjem. U vidu češćeg mokrenja, noćnog mokrenja, a onda u određenom trenutku razgovora dolazi do toga da osnovni uzrok praktično dolaska u ambulantu je problem sa potencijom, odnosno erektilnom disfunkcijom, kako se sada zove. Raniji naziv impotencija, to jest na starogrčkom gubitak snage, odnosno nemoć je ukinut, jer erektilna disfunkcija podrazumeva širok dijapazon poremećaja i tegoba koje se javljaju u toku seksualnog čina. Počevši od toga da prevremena ejakulacija, znači prevremeno doživljavanje orgazma, zatim nemogućnost postizanja tvrdine organa, odnosno penetracije u vaginu, zatim gubitak seksualne želje, pojave određenih, znači nedostatak sperme, anorgazmija i tako dalje. Ono što mi kao hiruzi možemo da apsolutno kažemo da je izlečivo je, znači, ta problem sa kompletnom impotencijom, odnosno nove tehnologije, nova medicinska dostignuća dovela su do toga da praktično svaki pacijent može dobiti pomoć i da može nastaviti svoj život potpuno normalno.
Pre nego što, naravno, u drugom delu emisije ćemo pričati detaljnije o tim hiruškim metodama koje se primenjuju u urologiji i savremenim dostignućima, ali moram da vas pitam zašto je reč o planetarnom problemu? Šta je uzrok? Ovaj savremeni način života, sekiracija?
Apsolutno. Znači, problem sa seksualnom disfunkcijom, odnosno sa erektilnom disfunkcijom, poznat je, znači, vekovima unazad. Međutim, moderan život, ubrzanje novog života, nekvalitetno, da kažem, življenje, jedna brzina, jedan stres koji se nalazi oko čoveka, zatim nepravilna ishrana, nedovoljno unošenje vode, pravilnih tečnosti, zatim bolesti koje prate modernog čoveka, kardiovaskularne bolesti, šećerna bolest, sve dovode do praktičnog povećanja, odnosno enormnog, možemo reći, povećanja problema sa muškom potencijom.
Ovom temom se bavio i čuveni profesor pokojni Savo Perović.
Apsolutno, znači naš akademik, naš velikan, jedan od najzaslužnijih ljudi za praktično uvođenje svega ovoga u normalne tokove medicine, ispitivanje, lečenje pacijenata.
Ako kažemo planetarni problem, da li to znači da je to česta pojava?
To je izrazito česta pojava. Postoje udruženja koja se bave, lekarska udruženja koja se bave ispitivanjem, lečenjem, celokupni kongresi se organizuju da bi se prenela nova saznanja, nove tehnike, nove metode, da bi se što lakše i što bolje pomoglo praktično onome koji ima te tegobe. To nije, da kažem, samo muškarac, to je, znači, par, jer tegobe koje jednog partnera zahvataju, apsolutno se prenosi na ovog drugog.
Da.
I samim tim dolazi do gubitka kvaliteta života.
011-322-5299 i 322-5499, telefoni u našem studiju, gost je primarijus dr. Mirko Jovanović, urolog iz Kliničkog centra Srbije. Doktore Jovanoviću, da li, da kažem, slične probleme imaju i žene?
Poslednjih 6 ili 7 godina razvija se, znači, da kažem, mišljenje u medicini da i žene jako pate od te seksualne disfunkcije. Tako da se organizuju i kongresi i adekvatne rasprave u vezi tih seksualnih disfunkcija.
A šta to znači? Da li je reč, obično se govori frigidne ili ne znam, prosto kako biste vi to pisali?
Da,
nezainteresovane, sa nedovoljnim libidom i tako dalje.
One se praktično definišu kao seksualna disfunkcija, pri čemu u tu seksualnu disfunkciju, znači, spadaju i nedostatak želje, zatim nemogućnost opštenja, tegobe neke u toku opštenja, nastajanja, nemogućnost postizanja, znači orgazma, bolovi tokom odnosa i sve ostale propratne manifestacije koje ometaju, znači žensku osobu da uživa i praktično da ima adekvatan seksualni odnos.
Ma da li su vam se javile žene za pomoć?
Apsolutno da, ali u odnosu na muške probleme, mušku erektilnu disfunkciju, moramo reći da je ovo još uvek, da kažem, mlada oblast, odnosno ispitivanje u svim tim oblastima još uvek je u toku da bi se jasno znalo na koji pravi način pomoći.
Kako povratiti, da kažem, poljuljano samopouzdanje u partnerskim odnosima?
Pa sad pitanje vam zvuči onako široko, a ako mislite na ciljano,
recimo,
znači problem
da,
sa impotencijom.
Da li u ovoj temi, da, kad govorimo o tome, da li tu ima strahova, da li ti ljudi pate i od strahova, možda
ti
oni
ljudi,
fiziološki su zdravi, ali oni, možda psihički pate od određenih,
znači,
strahova.
To je druga komponenta, da kažem, ovih problema sa erektilnim disfunkcijama, sa seksualnim disfunkcijama. Ja moram navesti da zaista postoji veliki broj koji ima tih neorganskih tegoba i tim oblastima se bave naravno naše kolege psihijatri koji se bave, znači, problematikom ljudi kod kojih je apsolutno organska funkcija očuvana i apsolutno ispravna. Mi kao urolozi, odnosno i ginekolozi koji učestvuju kod seksualne disfunkcije kod žena, smo zaduženi za to da utvrdimo da ne postoji nikakav, znači, nikakva abnormalnost u funkcionisanju urogenitalnog trakta. Ukoliko sve funkcioniše, a problem i dalje postoji, oni se obraćaju psihijatru, odnosno psiholozima koji se bave tom problematikom.
A kako vi objašnjavate iz vašeg svakodnevnog iskustva i kontakta s pacijentima, zašto je kod nas ovo tabu tema? Jesmo mi zatvoreni ili prosto nerado govorimo o tome, ili
delimično
se to odnosi
to,
na sve,
a
na
delimično
ljude?
Ne,
jel?
Mislim, da se razumemo, odnosi se na sve, ali u našoj sredini je naročito izraženo, jer ja mislim da po onome da smo mi zaista najbolji na svetu ljubavnici i da se apsolutno Srbinu ne može desiti da je, da kažem,
da,
impotentan ili da ima problem sa erektilnom disfunkcijom, onda potiče od toga da je to na ovim prostorima zaista tabu tema.
3225299 i 3225499, telefoni u studiju Radio Beograda, pozivni broj 011. E sad, pitala sam vas za to, da, pre konkretno savremenih dostignuća, odnosno hirurgije koja se primenjuje. Da li problem o kome govorimo može, problem sa takozvanom, jel, muškošću ili kako da ga nazovemo još, može da se odnosi i na mlađe ljude? Dakle, da li je reč sad vi imate 50, ne znam, godina, pa ste ušli u tu fazu kad, ili sad to opet sve nema veze s godinom?
Apsolutno, apsolutno, češća je pojava, znači, erektilne disfunkcije kod ljudi u odmaklim godinama. I kako ljudski organizam stari, naročito muški, češća je pojava, znači, erektilne disfunkcije. Međutim, nema donje ili gornje granice u kojoj određuje problem sa erektilnom disfunkcijom. Tako da i zaista mladi muškarci mogu imati problem ili imati potpuno nedostatak erekcije.
Tomislav iz Beograda, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, Tomislav.
Kod prve kontrole imao sam PSA 100, pa sam posle primao injekcije, utvrđen je kancer.
Dobro.
Primao sam injekcije 3 godine i sad je PSA negde oko dvojke, 1,8. Sad više ne primam injekcije i čekam da poraste. Da li ima šanse da operišem prostatu ili zbog kancera nema šanse?
Nakon ove terapije u trajanju 3 godine sa inicijalnim PSA koji vam je 100, niste mi još rekli da li su rađene još neke analize tipa scintigrafije, da li
sve je
čisto. Znači, vi niste za radikalni hirurški tretman karcinoma prostate. Ukoliko imate neke tegobe sa mokrenjem, može se, znači, delimično vaš kanal osloboditi i to je to. Znači, za radikalno hirurško lečenje niste.
Dobar dan, želimo slušati Kiduški iz Renjanina. Izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Htela sam da vas zamolim za savjet. Pre 35 godina operisala sam karcinom debelog creva. Posle toga došlo je do nevoljenog mokrenja. I odlazila sam urologu, koristila lekove po njihovom savetu, ali prepodne izdržim, a popodne već bude sve lošije. Više ne znam šta da radim, pa vas molim, da li možete da mi savjetujete, imam 70 godina.
Savjetovaću vas da odete kod urologa, koji će vas ispitati i pomoći vam.
Da ode kod urologa.
Jeste. Moram napomenuti da u Kliničkom centru Srbije je formiran odsek, odnosno multidisciplinarni centar za ispitivanje, dijagnostiku i lečenje poremećaja mokrenja, i znači struka je znači odlučila da takav centar jednostavno mora da se formira, i ljudima koji ne mogu naći pomoć na drugim mestima, evo ovim putem pozivam, znači da se jave u centar, u klinički centar, znači u taj multidisciplinarni centar za poremećaje mokrenja, bit će ispitani i adekvatno lečeni.
I da čujemo Draška iz Beograda pre nego što pređemo na muziku i reklame. Izvolite, Draška.
Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Interesuje me, zapravo, prvo da kažem, imam dijagnozu hiperplaziju prostate, benignu. Pa mi interesuje da li u kliničkom centru rade laparoskopsku operaciju prostate i da li rade tehnologiju ili tehniku zelenog lasera.
Odgovor ovakav, to što imate hiperplaziju benignu prostate u suštini ne znači ništa, zato što benigno uvećanje prostate praktično počinje da se javlja već od puberteta pa nadalje. Postajete pacijent, odnosno treba da se lečite onda kada simptomatologija te benigne hiperplazije postane takva da narušava vaše mokrenje i normalno funkcionisanje. Benigna hiperplazija se ne leči laparoskopski, to što ste prvo pitali, znači ne leči se laparoskopski. Urološka klinika ima mogućnosti za lečenje laparoskopijom prostate, a i to se radi kod pacijenata koji imaju karcinom prostate, znači to postoje ekipa koja to radi. Što se tiče green lasera, urološka klinika ima green laser i postoji mogućnost, znači, za njegovo korišćenje.
3 minuta do pola šest, slušamo muziku, blok reklama, a potom nastavljamo razgovor.
Yeah. like mama, yeah. Let it go, let it go, let it go, let it go. All of my book back, lady.
Let it go, let it go, let it go, let it go.
Zip lock bag, lady.
Let it go, let it go, let it go, let it go.
Ecco.
Dođite na jubilej. Miki Evremović, 50 godina sa vama.
Staro smo društvo mi, zar ne?
Dom sindikata, 10. novembar u 20 sati.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Big Benda, RTS-a i Mirka Šolca. Solisti Katarina Kačunković, Jelena Revišin i Slobodan Stefanović. Dirigent Ivan Ilić. Kolarčeva zadužbina, 30. oktobar u 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ponovo u Beogradu, svetski priznat simfonijski orkestar, 100 ciganskih violina, 8. novembar, Sava Centar.
28. Beogradski jazz festival. Najveća imena svetskog džeza u Beogradu. U Domu omladine Beograda i Sava Centru. Od 25. do 28. oktobra. Beogradski jazz festival. Dom omladine.
Za uživanje i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića. Korak do sna.
Ti si boja moje duge, ti si sponište od tuge, sa uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si sjaj u svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Nasilje na sportskim terenima ponovo nas je dovelo na naslovne strane svetskih medija. Ima li država snage da se izbori sa huliganima? Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći da zaradi.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje.
17:33, slušate prvi program Radio Beograda. U središću pažnje, najčešći urološki problemi kod muškaraca i žena, ali i problem seksualne disfunkcije, o čemu smo malo nešto pričali u prvom delu razgovora. Telefon se prosto usije od poziva slušalaca, pa predlažem da pre nego što pređemo na konkretno na temu hirurgije u urologiji, čujemo Slobodana iz Grocke. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Doktor Jovanoviću, poštovanje.
Dobar dan.
Imam 64,5 godine. Ne pušim, ne pijem. Pošto se radi o prostati za koju ste vi stručnjak, ja sam pre mjesec dana u ovom istom terminu slušao emisiju jednog drugog urologa pažljivo. Kod mene se javlja samo učestalo mokrenje. Znači, mlaz je dobar, nema peckanja, nema krvi. Izvršio sam pregled mokraće, bezbojna je. I nikakvih drugih tegoba nema. Bio sam kod svog izabranog lekara i on me uputio kod urologa. Međutim, tamo kad sam otišao i vidio svu onu strahotu, nisam mogao da čekam i da vas ne zadržavam. U toj emisiji sam čuo da se lek za prostatu, odličan lek, zove tamsulosin. Spada u kategoriju alfa blokatora. Otišao sam u apoteku, kupio ga i sam ga upotrebljavam. Popio sam kapsulu i rezultat toga je od 8 ustajanja noću, sad ustajem samo jednom. Cilj mog obraćanja vama sledeći. Da li smem da pijem taj lek bez pregleda i koliko moram da ga pijem?
Pa, morate se javiti lekaru, zato što taj lek koji vi pijete, on je za benignu hiperplaziju. A generalno se morate ispitati da se ne provuče nešto dugo, misleći naravno na karcinom prostate. Aha. Što se tiče samog leka, on se može piti i po nekoliko godina za redom, ukoliko pacijentu čini dobro.
Da. Dobar dan, želimo Branislavu iz okoline Valjeva, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Da me čujete?
Čujemo. Čujemo vas, izvolite.
Ja zovem u vezi prostate. Ja sam pre 6 godina ravno, krajem oktobra 2006. operisao prostatu. Od tada imam suženje na grliću bešike i idem, išao sam prvo svaka 3 meseca na bužiranje, pa posle 6 meseci u martu sam ja zamolio doktora da to pregleda i ako treba da se nešto radi hiruški. Bio sam pre 20 i ranije je bila dijagnoza neka 35, a sada sam bio pre 20 dana i on je napisao uvećanje prostate šifra 40. Nije me dozvolio da ga pitam šta je to, jer je čim je dok sam ja bio na bužiranju, on je dao sestri, sestra je napisala, ja sam teo da sad...
Jel možete malo da budete kraći, molim vas,
evo,
pitanje glasi.
Evo, to je tako. Znači, može i 35 i 40 da ide zajedno. Tako da možete da imate i 35 i 40, a morate se zaista detaljno pregledati kod urologa koji će jasno reći na koji način ćete se lečiti. Prema tome, ne znam šta da vam kažem, ako vaš urolog ima određenu ideju za lečenje, ispoštujte ga. Ako ne želite, promenite urologa, ne znam.
E sada, doktore Jovanoviću, rekli ste da kada pacijenti dođu kod vas u vašu ordinaciju ili u ordinaciju vaših kolega, najpre se žale na prostatu, čujemo i veliki broj slušalaca upravo postavlja pitanja koja se odnose na oboljenja prostate, žale se na poremećaj mokrenja, na bolove u maloj karlici. Tek u toku detaljnijeg razgovora spomenu vam da imaju i drugih problema.
Jeste, polako u toku razgovora, znači naravno ne svi pacijenti, ali u određeni broj pominje da ima problema, znači sa erektilnom disfunkcijom. Ono što je dobra strana je što svaki pacijent praktično može da očekuje pomoć od nadležnog urologa.
Prvo, sad kakvu pomoć?
Pa u početku, znači šta, prvo mora se sporediti dijagnostički algoritam gde se vidi, znači, koliko su izražene te tegobe, šta je uzrok tih tegoba i onda se napravi plan lečenja. Naravno, svako lečenje započinje se određenim oralnim terapijama, znači pijenjem određenih tableta, zatim određenih supstanci, kao i interkavernoznim, odnosno davanjem injekcije u sama kavernozna tela penisa. Ukoliko ništa od ovoga ne može pomoći u postizanju adekvatne častine penisa, primenjuje se, znači, hiruško ubacivanje takozvanih penilnih proteza, odnosno pomagača erekcije, u sama kavernozna tela, odnosno u sam penis.
Da li to zavisi od godina ili od kad to primenjujete?
Od kad mi primenjujemo znači dosta godina nazad, a što se tiče godina pacijenta,
mislim, takođe nema limita
zavisno od dijagnoze koja je dovela do toga da pacijentu, znači, treba da bude ugrađena ta penilna proteza. Te proteze se nekad ugrađuju i kao protektori da bi se sam penis zaštitio od nekih oboljenja, odnosno nekih hroničnih oboljenja, progresivnih oboljenja kavernoznih tela penisa, pa, znači, do onih ljudi kojima se, znači, te proteze stavljaju praktično da bi omogućile, njih je najveći broj, da bi omogućile praktično normalan seksualni odnos.
Dobar dan, želimo Nedeljku iz Zemuna.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam teo da pitam doktora Jovanovića, imam 62 godine, znate.
Da.
Dobro.
Pa sam teo da pitam, bio sam kod urologa, prostata mi je malo uvećana i imam učestalo mokrenje.
I šta sad,
dobro,
pitate, je li to normalno ili šta želite da pitam?
Teo sam još da pitam u vezi te seksualne disfunkcije.
Da.
Kažite.
Jel to utiče na to?
Ne, ne, ja imam želju, znate, i sve je okej. Okay. I uzimao sam Cialis, da li je to nešto trebam da uzimam ili ne?
Ovako, kako ste reagovali sa Cialisom?
Pa dobro je bilo, međutim, kod Levitre mi je bilo malo muka u glavi i
zurenje
iz nosa i tako to.
Dobro, znači verovatno ste upoznati da za uzimanje tih lekova biste trebali da budete poprilično zdravi, znači ne smete imati neka prateća oboljenja koja mogu da vam odnesu u glavu. Znači, terapija Cialisom je jedna od terapija koje se primenjuju kod erektilne disfunkcije radi postizanja, znači, čvrstine, tako da je to terapija ok. Ali, znači, postoji druge neke opcije koje vama mogu pomoći. Tako da preporučujem da se javite urologu koji će sagledati vaš problem, izvršiti određena, ako treba, dopunska ispitivanja koja mogu biti u vidu, znači, doplera krvnih sudova penisa, kavernozografija ili prostaglandinskog testa. Tako da se utvrdi koliki je vaša disfunkcija i način na koji ćete biti lečeni.
Da. Doktore, pre nego što čujemo slušateljku Milanku iz Jagodine, moram da vas pitam, nećemo spominjati imena lekova, ne želimo nikog da reklamiramo, ali prosto...
Pacijent je pomenuo, mi nismo.
Dobro, naravno, nisam mislila na to što je pacijent spomenuo, nego zna se ti lekovi koji se koriste za seksualnu disfunkciju, koliko su oni opasni, da li je tačno da podižu krvni pritisak, da li je, vi ste rekli malo pre... slušalcu da mora bude zdrav, da mora da bude... Znači, da li oni imaju neželjene nuspojave?
Oni imaju...
Izvinite, ljudi se stide da govore o tome, odu u apoteku i sami kupuju lekove i piju.
Svi lekovi koji se primenjuju, znači, za erektilnu disfunkciju imaju svoje neželjene efekte. Zavisno od vrste leka, zavisno od doze koje se primenjuju i zavisno od onoga koji ih uzima. Naravno, zdravstveno stanje onog koji ih uzima je primarna stvar koja će odlučivati da li te neželjeni efekti su značajni za samog čoveka ili ne.
A što znači praktično zdravstveno nijedno, stanje? Mora bude savršeno zdravlje?
Ne mora da bude savršenog zdravlja, ali mora znati u kom je stanju njegov, recimo, pod broj 1 kardiovaskularni sistem, znači da li boluje od nekih srčanih anomalija, da li ima anomalije na krvnim sudovima, kako arterijskim, tako i venskim, te stoga zaista ta oralna terapija mora biti data od strane lekara.
Dakle,
prevashodno urologa, u saradnji naravno sa internistom, ukoliko taj pacijent ima neke druge tegobe.
Dobroveče, odnosno dobar dan, kako kome, Milanki iz Jagodine, izvolite. Da li je Milanka sa nama? Trenutno nije, dakle 011-322-5299, 322-5499, ali kažu mi iz režije da imamo i Pavla iz Jagodine. Dobroveče, Pavle.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja sam imao operaciju, radikalnu operaciju prostate pre 2 godine. I iza toga sam išao 7-8 puta na bužiranje i to mi je sada relativno dobro. Međutim, imam problem sa inkontinencijom koja je od samog početka i nije se poboljšala. Znači, ne mogu da kontrolišem prilikom hodanja.
Da.
Da postoji neki medikamentne terapije ili hiruške poput trakica, mrežica i tako što.
Vidim da ste upućeni čim navodite trakice, mrežice, znači obzirom te gobe koje vi imate navodite da gubite mokreću prilikom kretanja, metoda lečenja za vas je plasiranje tih suburetralnih odnosno tračica ispod mokrećnog kanala čime vi postajete suvi. Druga od metoda bi bila, ali koja nije za vas, kod pacijenata koji imaju obilnije gubljenje mokreće, stavljanje tog sfinktera, odnosno veštačkog zatvarača mokrećnog kanala. Ali po ovome što vi kažete, vi ste za plasiranje suburetralne trake.
Živadinka iz Smedereva je sa nama. Dobar dan, Živadinka.
Dobar dan. Evo, ja bih pozdravila vas i doktor i postavila bih ovo pitanje. Meni se javlja prelazak u jesen i prelazak u proleće, bolovi u leđima tištanja, onda tištanje malog stomaka i potreba za češćim pranjem. Prethodno sam povadila ginekološke organe još pre nekoliko godina i tom prilikom su mi kratili tanko crevo jer je bilo prilepljeno za matericu i pod upalom i rezultati su svi u redu. I ja se kontrolišem sada, pošto sam imala pre dve godine ešerihiju, nemam ešerihiju, ali ti simptomi se javljaju. Celog leta mogu, na primjer, da perem, da polivam noge hladnom vodom, ali ovi simptomi su takvi i ginekolog mi je rekao da je s njegove strane da je sve u redu i da je u pitanju promjena hormona od operacije, mada ja imam 62 godine, a operacija je bila pre nekoliko godina, a kontrola mokraće i obične urine kulture u redu. Hvala vam, izvinite ako sam vas zadržala.
Sa prirodnim promjenama menjaju se i znači menja se bioritam i u samom čovjeku, tako da češće mokrenje i više se mokri u proleće i u jesen, temperatura pada, tako da generalno ljudi češće mokre u jesen, zima i proleće, leti manje. Ukoliko imate te tegobe da vam ometaju normalno funkcionisanje, javite se kod urologa koji će uraditi ultrazvuk ili cistoskopski pregled da se vidi da nema neka druga tegoba.
Prego što čujemo gospodina Milutina iz Smedereva, pitaću vas koliko se godina kod nas primenjuju hiruške metode u, da kažem, sprečavanju seksualne disfunkcije, odnosno ispravljanju, jel? Tih problema.
Pa kod nas se to primenjuje sigurno jedno 30 i 35 godina nazad. Znači ta metoda apsolutno nije nova, nije neuobičajena. Ono što je bitno je da praktično iz godine u godinu stižu sve novi i sve bolji hiruški materijali, odnosno te silikonski materijali koji su biokompatibilni i njihova implantacija, znači u sama tkiva, i broj komplikacija nakon hiruške intervencije se smanjuje na minimum. Tako da u proteklih nekoliko godina, zahvaljujući tome što su ti materijali, odnosno te proteze koje se ugrađuju tkiva obložene antibiotskim smesama, što su od dobrog silikona napravljena, dobre adekvatne čvrstine, praktično komplikacije posle operacije gotovo da ne postoje.
A koliko traju operacije? Da li se izvode u totalnoj anesteziji ili kako?
Pa one mogu da se izvode u opštoj anesteziji, mogu da se izvode u regionalnoj anesteziji, znači regionalna anestezija. Neki od njih eventualno mogu da se rade u lokalnoj anesteziji, ali znači to su regionalna i opšta anestezija, intervencija zavisno od samog pacijenta, zavisno od stanja na samom penisu, zavisno od vrste proteze koja se ugrađuje, traje znači negde između 45 minuta do negde sat i po. Kod komplikovanih može trajati nešto više, zavisno od toga kako je, da kažem, stanje samog penisa.
E sad, da li sve ovo o čemu govorimo zavisi i od starosne dobi? Koja je to donja, koja je gornja granica? Jer shvatila sam da se vi odlučujete na hirurgiju kad druge metode ne mogu da pomogu.
Nema, godine nisu ograničenje za hirurgiju i način. Ono što određuje hirurgiju, odnosno upotrebu hirurgije, odnosno upotrebu veštačkih materijala, je praktično sama dijagnoza, odnosno uzrok koji dovodi do problema sa, odnosno do impotencije.
A da li je uzrok uvek, ako isključimo neke fiziološke smetnje u glavi?
Da li je uvek u glavi?
Da li je obično, kako kažu ljudi, da sve dolazi iz
pa ranije je smatrano da je većina problema sa erektilnom disfunkcijom potiče psihogenog porekla, tako da smo mi ranije govorili da 95-97% pacijenata koji imaju problema sa impotencijom, sa erektilnom disfunkcijom, je psihogenog uzroka. Međutim, većim obraćanjem pažnje na pacijenta, širim spektrom dijagnostičkih metoda, uopšte upoznavanjem seksualnosti, novih materijala, novih tehnologija, taj odnos se menja. Tako da je u posljednje vreme broj impotencija koji je uzrokovan psihogenim faktorom manji nego broj impotencija koji je uzrokovan, znači, organskim faktorom, odnosno nedostatkom mogućnosti erekcije.
Organskim, da. Dobroveče, Milutinu iz Smedereva.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja sam izgleda radio da se uključio. Htio sam da pitam doktora. Ja sam operisao kancer u Mešiku.
Dobro.
Imao sam ga veličinu šumske jagode. Posle je još narasao malo više, pa je skinut i on ponovo se pojavio. Sada mi doktor rekao pre jedno mesec dana da nešto veličina dečije dlana ima neke rapavosti, nešto nije u redu. Međutim, dao mi marocen, neki antibiotik možda. I sada na kontrolu kaže nema ništa, sve je u redu. Kontrola za 6 mjeseci. Ali mene muči prostata. Ja nikako da stignem sa urologom, mojim tim hirurgom, da razgovaram o prostati. Jer ja na svaki ujutro, rano, na svaki pola sata, 20 minuta idem nekoliko puta, to je malo rakijska čašica. Možda malo više.
Znači, ovo, da vas...
Ali to je često, često. A onda kako odmiče dan, to se proređuje. Pa na 2 sata, pa poslije na 3.
Te gobe koje navodite, naravno da mogu da potiču, da potiču od strane prostate, ali apsolutno mogu da potiču i od karcinomskog procesa na bešici. Tako da te gobe koje imate sa mokrenjem mogu biti uzrokovane tim tumorom koji ste imali, koji imate u bešici. Ono što se u vašoj priči ne slaže je nalaz tog tumora veličine dlana i njegov prolazak na tu terapiju koju ste pili. To ne može. Prema tome, javite se urologu radi dodatnog ispitivanja.
Dr. Mirko Jovanović, urolog iz Kliničkog centra Srbije, gost zdravstvene tribine, Radio Beograda 1. Doktore, moram da vas pitam, s obzirom da nam se javio veliki broj slušalaca koji se žale na oboljenja prostate. Postoje ljudi koji prosto se suzdržavaju da putuje autobusom dugo po 12 sati upravo zbog problema sa čestim mokrenjem i tako dalje. Da li sve to utiče na kvalitet, da kažem, seksualnog života, odnosa među partnerima, ili ne mora da utiče, recimo oboljenja prostate, lekovi koji se piju i tako.
Apsolutno, apsolutno da može da utiče, jer sam poremećaj, znači mokrenja, bilo u vidu, znači češćeg mokrenja, neodložnog mokrenja ili do tog, znači inkontinencije, gubitka mokreća, mokreće apsolutno utiču na indisponiranost, znači muškarca ili žene za seksualne odnose, tako da lečenje svih ovih problema, odnosno teškoća sa mokrenja, apsolutno poboljšava i seksualnu moć i želju za seksom.
Slobodan iz Čačka, dobroveče, izvolite.
Dobroveče, ja zovem, naime, u vezi problema koji ima moj otac. On ima 79 godina, konstantno je kamen u desnom bubregu i sugeriše mu se operacija. Ja nisam imao priliku da idem sa njim kod doktora, on to izbegava. Ako može doktor Jovanović da kaže u kojim situacijama, mislim da je kamen u desnom pilonu, ako sam ja to dobro iščitao, u kojim situacijama se primenjuje ovaj vađenje kamena i da li je to delimično ili se odstranjuje kompletan bubreg, i nešto više ako može da kaže o tome.
Nešto više bih mogao da vam kažem kada bih video, znači, snimke i kompletnu medicinsku dokumentaciju vašeg oca. Ono što mogu da vam kažem je da napredovanje tehnologije, operacije kalkuloze, odnosno kamena u bubregu, su postale jako retke, zato što postoje razne druge metode neoperativnog praktičnog lečenja kalkuloze, od spoljašnjeg, znači ekstrakorporalne litotripsije kamena do endoskopskih litotripsija, pa i nekih perkutanih nefrolitalapaksija. Sve te procedure se rade na Uroškoj klinici u Beogradu, tako da dođite, pogledajte dokumentaciju i reći vam dalji put.
Doktor Jovanović, ukoliko sva ova, da kažem, oboljenja, odnosno te gobe koje smo dotakli, jer ih je mnogo, od oboljenja prostate preko upale bešike, poremećaja mokrenja, seksualne disfunkcije, koliko to remeti kvalitet života, odnosno da li može da se kaže da je hirurgija danas postala moćan saveznik, ajde muškarcima, jel, ali i ženama, i da su ovi problemi rešivi? Kako biste vi prosto procenili, jel?
Apsolutno, zahvaljujući napretku tehnologije i zahvaljujući uvođenju novih tehnologija u medicinu, naročito u hirurške grane medicine, veliki broj problema je sada rešiv i kvalitet života samih pacijenata se vraća na normalu za njihovo poslovno i privatno funkcionisanje.
Sad to verovatno zavisi opet i od
stepena oboljenja, godina trajanja oboljenja, propratnih dijagnoza, propratnih tegoba koje ima pacijent sa nekim drugim sistemima organa, ali znači apsolutno možemo izaći u susret i najvećem broju pacijenata u potpunosti pomoći.
A kako pacijenti koji nerado govore o određenim tegobama reaguju kada na kraju vi njima saopštite da moraju da svoj problem da reše hiruškim putem uz pomoć proteze silikonske?
Možemo ih podeliti na dve grupe. Jedna je grupa onih koji, da kažem, imaju neki strah od svega toga, a druga grupa koja polako ih postaje sve više je izrazito zadovoljna i sa osmehom ulazi u svo to lečenje, a naročito ukoliko su upućeni njihovi seksualni partneri, jer jednostavno oboje budu zadovoljni na kraju.
A da li su vam se ljudi javljali samo inicijativno, krijući od partnera svoje tegobe?
Teško da mogu od partnera da sakriju svoje tegobe, jer ta tegoba je apsolutno evidentna. Oni dolaze s tim da lečenje i pomoć njima također će biti evidentna, jer će to osjetiti partner, a postoji veliki broj onih koji su poslati na pregled, poslati po pomoć baš od strane seksualnog partnera.
Još jedna od tema o kojoj se nerado govori jeste frigidnost. Da li vam se javljaju žene koje pate od tih tegoba?
Ređe, zato što uopšte ta priča, frigidnost, potpada pod ovu seksualnu disfunkciju žena. Najčešće se one javljaju svojim ginekolozima, međutim uopšte
da li to izlečivo ili je to stvar za psihijatra?
Zavisno od propratnih tegoba i od propratnih pojava koje se javljaju tokom seksualnih odnosa, uz naravno tu frigidnost dolazi do pomoći tim pacijentkinjama. Znači, napravi se jedan konzilijarni pregled, konzilijarno mišljenje i znači pomože
da
se.
S obzirom da slušalci još zovu, ali nama ističe termin za emisiju, pitaću vas koliko mesečno imate ovakvih hiruških zahvata koje smo spominjali?
Zavisno od meseca do meseca, znači postoje neki meseci koji su bolji, ali sigurno 5 ili 10 intervencija se radi.
Dakle, problem koji je dosta rasprostranjen.
Problem koji je izrazito rasprostranjen i ono što je najbolje u tom problemu, da apsolutno je rešiv.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gost središta pažnje naše zdravstvene tribine ponedeljkom bio je primarijus dr. Mirko Jovanović, urolog iz Kliničkog centra Srbije, a sa vama su bili Aleksandar Radović, Siniša Damjanović i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno večer.
Hvala, prijetno.